Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Naam, ni siku nyingine tena, karibu wenami kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe pili ya mwezi Mei mwaka 2024, siku ya kimataifa ya samaki jodari. Na mimi ni Asumta Masoni na kukaribisha kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani, kukuletea mada kwa kina leo ikikupeleka nchini Somalia kumulika chombo cha habari Bilan kinachoendeshwa na wanawake pekee. Lakini kwanza ni fursa ya Flora Nducha na muktasari wa habari.
Asante Asumta. Naanzia Afrika Mashariki, nchini Kenya, ambako mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha yameathiri maelfu ya watu, yakileta vifo lakini pia kuwaacha wengi bila makazi. Umoja wa Mataifa unaendelea kushirikiana na serikali pamoja na wadau wengine ili kuwasaidia waathirika, kama anavyofafanua Stephen Jackson, mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Kenya.
Amongst the kinds of support we've been giving, it ranges from
baadhi ya msaada tunaotoa ni pamoja na makazi ya muda kwa waliopoteza nyumba zao, na chakula, dawa, hela, mablanketi, vyandarua vya mbu ni bidhaa za aina mbalimbali zinazotolewa kwa ushirikiano wa Umoja Mataifa na wadau husika. Kufikia sasa kiasi cha watu 125,000 wameweza kupata usaidizi. La kutia wasiwasi ni kuwa tunajua mvua nyingi iko njiani na tunafahamu kuwa mahitaji yatakuwa makubwa zaidi kabla wapate afueni. Tunadhani sehemu nyingi zaidi za Kenya zitahitaji msaada wa ziada na dharura.
Gaza, ripoti mpya pamoja iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP na tume ya Umoja wa Mataifa ya masuala ya kiuchumi na kijamii kwa nchi za Asia Magharibi ESQUA, inasema vita inayoendelea Gaza imesababisha athari mbaya za kiuchumi na maendeleo ya binadamu katika eneo zima la Palestina. Ripoti hiyo yenye kichwa Vita Gaza, athari za kijamii zinazotarajiwa katika eneo la Palestina, inatoa tathmini ya matokeo muhimu ya kiuchumi pamoja na kijamii ya vita hiyo ya muda mrefu katika ukanda huo, na inasisitiza kwa mara nyingine hitaji la dharura la kusitishwa kwa mapigano na juhudi endelevu za kushughulikia mzozo wa kibinadamu na pia kujenga upya uchumi pamoja na miundombinu ya Palestina. Namalizia na Niger, ambayo mwaka huu inakabiliwa na ongezeko la 50% la wagonjwa wa uti wa mgongo au meningitis ikilinganishwa na mwaka jana, limesema shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO. Katika taarifa yake iliyotolewa leo mjini Niamey, WHO inasema katika wiki ya 16 ya mwaka huu jumla ya wagonjwa 2012 wameripotiwa na vifo 123, na ongezeko hili la wagonjwa pamoja na vifo linaleta wasiwasi mkubwa. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Asumta.
Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye tunakwenda Zanzibar nchini Tanzania kupata tofauti ya matumizi ya maneno mawili yanayoshabihiana. Salia papo hapo tafadhali.
Unasikiliza jarida idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja, Umoja wa Mataifa. Habari kem kem na makala ni kem kem. Habari kem kem na makala ni kem kem.
So Dr. Basina, sasa ni wasawa mada kwa kina. Kesho tarehe 3 mwezi Mei ni siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari, ikijikita kwenye umuhimu wa waandishi wa habari na uhuru wa kujieleza katika muktadha wa kukabiliana na janga la tabia nchi. Na ndio maana leo tunamulika chombo cha kwanza kabisa cha kuandaa habari nchini Somalia kiitwacho Bilan, kinachoundwa na waandishi wa habari wanawake pekee. Bilan ni mradi unaoendeshwa na shirika la Umoja Mataifa la mpango wa maendeleo duniani UNDP kwa ufadhili kutoka muungano wa Ulaya EU. Waandishi hao habari wanawake walipatiwa mafunzo na manguli wa habari duniani, na sasa taarifa zao zinachukuliwa na vyombo vikubwa vya habari kiwemo The Guardian, Reuters, El Pais na shirika la utangazaji la Uingereza BBC. Sasa wanaandaa habari za masuala mbalimbali ikiwemo tabia nchi, afya, haki za binadamu. Je, mradi huu umeleta mabadiliko gani kifikra na kiutendaji? Na nini ya matarajio ya Bilan kwa siku za usoni? Ungana basi na Everest Mapesa wa redio wa shirika South FM kwenye mada hii kwa kina iliyofanikishwa na UNDP Somalia.
Ni Farihia Mohamed, mwandishi wa habari kwenye kituo hiki cha habari cha Bilan, akieleza kile wanachokumbana nacho waandishi wa habari wanawake nchini Somalia, akisema tatizo sio tu ukosefu wa usalama bali na kuweza kuhatarisha usalama wao, bali pia wanakabiliwa na hali ngumu pahala pa kazi. Akaelezea ni changamoto zipi hasa pahala pa kazi.
Hawaruhusiwi kushika nafasi andamizi za uongozi, au kuongoza kitengo cha vipindi au dawati la uhariri.
Rayasha Aisan Ehen.
Mradi wa UNDP ulifanikisha sio tu mafunzo bali pia kuwapatia vifaa kwa kukutanisha na waandishi wa habari nguli ambao pia wanasaidiwa na habari hao kuwa wabobezi. Kiin Hassan, mwandishi huyu wa habari hapa Bilan, alikulia katika kambi ya wakimbizi nchini Kenya, anasema chombo hiki ni jawabu la fikra potofu zilizoota mizizi.
Bilan itadhihirisha kuwa waandishi wa habari wanawake wanaweza kufanya maamuzi. Itaondoa fikra potofu kwamba wanawake hawawezi kuwa wakuu wa madawati ya uhariri, watengeneza filamu, wahariri wakuu, wakuu wa mipango ya vipindi. Itaonesha pia uwezo wa waandishi wa habari wanawake.
Bilan wamepatiwa ofisi ndani ya jengo la kundi la kampuni za vyombo vya habari la Dalsan mjini Mogadishu, na wanafanya kazi kwa uhuru bila kuingiliwa na mtu yeyote. Bilan wanamulika masuala tofauti kuanzia tabia nchi, wanawake, afya na uchumi. Nasreen Mohamed, mmoja wa waandishi wa habari, anasema
Bilan nazungumza na wanawake, itamulika masuala ya kijamii. Itajikita kwa kina kwenye masuala ya wanawake na itaibua habari zilizofichika ambazo zinahitaji kuripotiwa. Ni fursa kubwa kwa wanawake kuona masuala yao yanatangazwa.
Na hakika Bilan inapatia kipaumbele masuala yanayohusu wanawake, kwani Shukri Mohamed, mwandishi wa habari mwenye umri mdogo zaidi katika chombo hiki, akiripoti kutoka jimbo la Kusini Magharibi, anasema:
Nilichagua kuwa mwandishi wa habari kwa sababu nilishuhudia jinsi watu walio hatarini zaidi walikuwa hawasikilizwi na hakuna mtu wa kuzungumza kwa niaba yao. Niliazimia kusaka njia ya kuzungumzia masuala ya wanawake, paza sauti zao.
Na baada ya kujiunga Bilan, Shukri anasema:
kila mwandishi wa habari mwanamke analenga kufanya kazi kwa ajili ya jamii yake na taifa lake. Naamini hapa Bilan ni mahali ambapo waandishi wa habari wanawake wa Kisomali watasaidiwa ili waweze kufikia ndoto zao iwapo watashirikishwa.
Kin anarejea na kusema kuwa sasa anaandika aina za habari ambazo yeye mwenyewe aliziishi, na zaidi ya yote
nafurahia kufanya kazi na Bilan. Tumevunja fikra potofu ya kwamba kundi la wanawake waandishi wa habari haliwezi kufanya kazi na kwamba timu ya wanawake pekee haiwezi kufanya kazi nzuri. Tumethibitisha kinyume na fikra hizo kwa kuwa timu yetu ni wanawake tu. Na tumefanya kazi kwa miaka miwili tukiandaa vipindi vizuri kwa ajili ya vyombo vya habari vya kimataifa na kuripoti taarifa ambazo huwa haziandikwi. Ama mela esim gari nurbainta
kala Somalia na ankarne. Sio tu wanawake bali pia wanajamii kwa ujumla wanafikiwa ili kupata majawabu ya changamoto, kama anavyosema mwandishi huyu wa habari Naima Said Sala. Bilan Media Sanat
kan usub habiloday. Mwaka huu Bilan imeanzisha vipindi vya mijadala vyenye lengo la kupatia wanajamii jukwaa kuelezea changamoto zao. Tunaleta jopo la wazungumzaji wanaoweza kutatua masuala muhimu.
Nuru imeanza kuonekana kwa wanawake waandishi wa habari nchini Somalia, lakini bado wana matarajio makubwa. Kiin Hassan, mwandishi huyu wa habari hapa Bilan, anasema:
lengo la chombo hiki cha habari cha Bilan ni kuonesha uwezo na vipaji vya wanawake waandishi wa habari katika kuandaa habari na kuthibitisha kuwa wanaweza kusimama peke yao. Matamanio yangu kwa Bilan ni kuona inaimarika na kuwa thabiti kifedha na jukwaa jumuishi la habari kwa misingi ya uendelevu kifedha na kuwa na maudhui ya aina mbalimbali.
Shukran sana Everest Mapesa, na zaidi ya yote UNDP Somalia kwa mada hii kwa kina, na kila laheri wanahabari wanawake hapo Bilan. Na sasa ni kujifunza lugha ya Kiswahili, na hii leo Dr. Manahija Ali Juma, katibu mkuu wa Baraza la Kiswahili Zanzibar nchini Tanzania, BAKIZA, anafafanua tofauti ya matumizi ya maneno elekeza na eleza.
Elekeza ni fahamisha mtu jambo ambalo halijui, au kumuongoza mtu afike mahala, au kulenga shabaha, au kumpa mtu amri ya kufanya jambo. Eleza ni toa ufafanuzi kuhusu jambo fulani. Lakini eleza pia ni kumpa mtu ukweli. Inawezekana mtu kuzulia au mtu amezungumza kitu sio sahihi. Kwa hiyo unamfahamisha kwa kumfafanulia ule ukweli.
Shukrani sana Dr. Manahija kwa ufafanuzi huo.
Mwanamke mpambanaji, mwanamke hodari, mwanamke anapenda kazi.
Superwoman kibao chake Nadia Mukami kutoka Kenya akiwashirikisha Brand Maina, Avril Prysion na Wahu ikitamatisha jarida letu la leo. Kumbuka haya yote uliyasikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na mtandao wa X zamani Twitter jina hilo hilo Habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi na kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.